O'zbekistonda parlamentga va mahalliy kengashlarga saylovlar yaqinlashar ekan, xalqaro hamjamiyatning e'tibori ham oshib bormoqda. Mamlakatdagi jarayonlarga nisbatan biz saylov oldi manzarani yoritishda O'zbekistondagi hamkasblarimizga tayanyapmiz. Markaziy saylov komissiyasi xalqaro matbuot markazi, shuningdek xalqaro press-klub bilan yaqindan ishlayapmiz va Vashingtondan Toshkent bilan bog'lanishda intervyularni tasvirga olishda ko'rsatayotgan professional ko'magi uchun xalqaro press-klubga va xalqaro matbuot markaziga minnatdorchilik bildiramiz. O'zbekistonda parlament saylovlari yaqinlashmoqda. Shu yilning 22-dekabrida o'tadi. Saylov kampaniyasi boshlanganiga 1 oy bo'ldi. Yaqqol o'zgarishlar bormi? Bu safar nima boshqacha? Respublika Markaziy saylov komissiyasi a'zolari bilan bog'landik. Xususan Sherzod Qudratxo'jayev bilan bu komissiyaga yaqinda kirgan Toshkentdan hozir bevosita aloqadamiz. Assalomu alaykum Sherzod Tojiddinovich.
Va alaykum assalom. Assalomu alaykum. Yaxshimisiz, Navbahor?
Rahmat. Xalqaro hamjamiyat O'zbekistonning dunyo bo'ylab siyosiy va iqtisodiy hamkorlari va sheriklari bu yaqinlashayotgan parlament saylovlari respublikadagi siyosiy islohotlar natijasini ko'rsatadigan jarayon bo'ladi deya umid qilmoqda. Ikki muhim omil e'tiborda bo'ladi. Biri mamlakatning siyosiy jihatdan qanchalik o'zgargani bo'lsa, ikkinchisi ommaviy axborot vositalari bugun qanchalik erkin va professional ekani. Siz bir tomondan saylov komissiyasi a'zosisiz, ikkinchi tomondan media arbobsiz, jurnalistika va ommaviy kommunikatsiyalar universiteti rektori va jurnalist. Siz kim tomondasiz? Betarafman desangiz, ishonish qiyin bo'ladi, ayniqsa xorijlik ekspertlar va kuzatuvchilar manfaatlar to'qnashuvi emasmi bu deya savolga tutishi aniq.
To'g'ri, siz bergan bu savolingiz, men ko'p uchrataman bu savolni, shuning uchun savolingizga javobim quyidagicha bo'ladiki, Markaziy saylov komissiyasi bu saylovlarni o'tkazuvchi mustaqil organ. Uni tarkibi 21 a'zodan iborat. Uni rais boshqaradi va uni tarkibida turli kasb vakillari bor. Masalan, huquqshunoslar bor, masalan, shifokorlar bor, ilgari fermerlar bo'lgan. Lekin shu bilan birga bugun mana shu axboriy o'zgarishlar, axboriy tezlashuv bo'lgan paytda ma'lumanki, menimcha jurnalistlarga ham ehtiyoj bo'lgan bo'lsa kerak. Bugun media sohasi talab bo'lyapti. Shuning uchun why not? Nimaga bu Markaziy saylov komissiyasida jurnalistlar bo'lmasligi kerak media sohasi? Bu agar shuni tushunmaganlar uchun shu javob. Markaziy saylov komissiyasi shunday organki, unga nomzodni mahalliy kengashlar ko'rsatishadi. Xususan meni holatimda bu Toshkent shahar kengashi ko'rsatdi. So'ng bu Qonunchilik palatasi va Senatdan o'tadi. Men o'ylaymanki, bu savolni ko'proq ularga berish kerak va bugungi lekin o'zgarish sharoiti men aytishim mumkinki, Markaziy saylov komissiyasini tarkibida jurnalistni, shu siz aytgandek, media sohasini vakili bo'lishi bu saylovlarni targ'iboti, saylovlarni tashviqoti, saylovlarni ochiqligi, shaffofligi, saylovlarni shu 22 dekabrga qadar bu o'sha sentyabr oyida 20-da e'lon qilgan bo'lsa, iloji boricha keng yoritish vazifasi qilingan bo'lsa kerak. Men albatta shunday ishonch uchun ochiqni aytaman, meni nomzod qilib ko'rsatganlarga, meni nomzodimni qo'llab-quvvatlaganlarga va bugun mana birga ishlayotgan jurnalistlar hamkasblariga katta rahmat aytaman. O'ylaymizki, bugun men hech kim taraf emasman. Men jurnalistlarga ko'proq shu sharoit yaratish, jurnalistlar bilan birga ishlash, mana siz ko'rib turibsiz hozir matbuot markazida bo'lish, turli matbuot konferensiyalar, har bir viloyatda mana shunday matbuot markazi o'ziga xos showroomlar tashkil etilgan va shu joyda biz bugun ishni olib boryapmiz. O'ylaymizki, bizning asosiy vazifa 22 dekabr kuni odamlar haqiqatan ham bu demokratiyaning muhim instrumenti saylovligini, xususan saylov orqali ular o'z davlatini boshqaruvda ishtirok etishi mumkinligini his etishlari bizning jurnalistlarning vazifamiz. Shuning uchun men bu yerda o'zimni mansabdor shaxs sifatida bilmayman, balki shu media sohasi, kommunikatsiya sohasida Markaziy saylov komissiyasiga va saylov jarayoniga foyda keltirish mumkin bo'lgan mutaxassis sifatida ko'raman.
Saylovda odamlarni faol bo'lishga undab yozgan postlaringizda, masalan, Facebookda madaniyatli bo'laman deb qizg'in bahslardan qochmang deya undaysiz. Lekin O'zbekistonda bilasiz, ommaviy axborot vositalarida qayerga qaramang, madaniyat va ma'naviyat targ'iboti avjida. o'zbeklik va o'zbekona qadriyat va madaniyat nima ekani haqida vaz o'qiydiganlar juda ham ko'p. Odamlar sizningcha kimga quloq tutsin? Kimga ergashsin?
O'zbekiston mana shu hozirgi damda, oxirgi 3 yilda ayniqsa, evolyutsiya jarayonida tezlashtirish boshladi. Agar biz olib qaraydigan bo'lsak, eski paytlarda, men o'zim yodimda 80-90 yillarda biz saylovga chiqqanimizda bitta partiya, shu kommunistik partiya uchun bitta familiya turardi, uni borib tasdiqlab kelardik xolos. Keyin to'g'ri, kommunistik tizim yo'q bo'ldi. Keyin partiyalarimiz bizda bitta HDP bo'ldi, keyin partiyalarning soni ko'paydi, qaysi zuri ketdi siyosiy sahnadan, qaysi zuri birlashdi va bizda ko'proq shuncha yil davomida, afsus bilan aytaman buni, to'g'ri ma'noda siyosiy kurash bo'lmadi. Partiyalar ko'proq o'sha demokratiya institutining butaforiyasi, chiroyli fasadi rolini o'ynadi. Bu bizga ko'p muammolar keltirdi va o'ylaymizki, parlamentimiz juda chiddat bilan rivojlanmagan yoki partiyaviy kurash rivojlanmaganini ham sababi shunda. Lekin e'tibor bergan bo'lsangiz, shu so'nggi 3 yilda juda bu narsada keskin o'zgarishlar. Bu nimada ko'rish mumkin? Men bitta misol keltiraman. Bu masalan olib qaraydigan bo'lsak, mana amaldagi prezident turganda biz ilgari xayolimizga kelmasdi. O'zbekistonda amaldagi prezidentdan tashqari yana qandaydir 30 ta 35 ta top boshqaruvdagi muvaffaqiyatli insonlarni reytingi bo'lishini yoki 30 nechtadir jamoat arboblari bo'lishini, arbob so'zidan biz qo'rqardik va bugungi O'zbekiston muhitida biz ko'ryapmizki, siyosiy partiyalar hammani e'tiborida bo'lgan o'nlab deputatlarimiz bor. O'nlab. Balki ertaga bular yangi parlamentda soni ko'payar. Partiyalarning o'rtasida kurash boshlanyapti. Va ba'zida bilasizmi, men ham g'arbda tanishlarim bor, ro'yatadiki, boshlar yangilanib ketmayaptimi? Juda tez ketmayapsizlarmi deydi-da, masalan. Bizga sekinroq tuyulganday narsa, ularda qandaydir xavf bilan qoladi. Va bugun men aytishim mumkinki, to'g'ri, bizda Amerika Qo'shma Shtatlarida respublikachilar yoki demokratchilardek tajribamiz yo'q. Ularda tarix juda uzoqqa borta qoladi, lekin bugungi sharoitda mana shu yangi o'zgarishlar bo'layotganda men o'ylaymanki, O'zbekistondagi bu siyosiy jo'shqinlik va siyosiy pluralizm O'zbekistonda emas, butun Markaziy Osiyoda ham kam uchraydigan holat bo'lgan yaqin vaqtgacha. Men o'ylayman, saylovchilar avvalambor o'zlarini tafakkurlariga, o'zlarining idroklariga ishonishlari kerak. Chunki siyosiy partiyalar bu paytgacha bizda tanlov bo'lmagan. SSR eng katta fojiasi hech qachon tanlov bo'lmagan. Va biz bu kasal bilan ko'p yillashadik, ko'p yillashadik. Xususan olib qaraydigan bo'lsa, do'konlarimizga kirganda o'sha bilamiz, o'sha buxanka non bo'lardi, juda kam holatda shu mahallalar yopgan non bo'lardi yoki nonlarning turi kam bo'lgan. Yoki biz tasavvur qilmasdikki, 2019 yilga kelib, men 90-chi yilni aytaman, biz do'konlarimizda 20 xil 25 xil pishloq, sir mahsulotlari yoki 20 xil kalbasa mahsulotlari, shirinliklarni ko'ytmayapman. Agar puliz bo'lsa, uni 50 xilni ham olishingiz mumkin. 90 yillar bilan nisbatan taqqoslaganda. Lekin bu hayot moddiyatdan faqat qorindan iborat emas. Bugun bizning siyosiy hayotimizga ham tanlov kirib kelyapti. Biz ilgari bitta partiyani tanlash yoki ikkita partiya tanlash bo'lsa, bugun 5 ta partiya bo'ldi va bugun biz asta-sekin ularning dasturlari har xilligini, ularning takliflari har xilligini tushunib boryapmiz. Eng muhimi bugun odamlarimiz o'zlari ham men 22 dekabr kuni boraman, shu 5 ta turgan nomzodni ko'raman. Kimdir menga shakli ko'rinishi, kimdir faqat galstuk chiroyli bo'lgani uchun ovoz berib kelaman degan tasavvurdan nari bo'lib, mana shu noyabr 2-chi qismidan boshlanadigan saylovoldi tashviqoti, saylovchilar bilan uchrashuvlarga borishi, ularni televizorda ko'rishi, ular dasturlar bilan tanishishlari, ularni bahsga kirishishlarini ko'rib, qabul qilib, agar saylovda ishtirok etsa, men o'ylaymanki, ana shunda bizda O'zbekistonda siz aytgan o'sha siyosiy partiyalar o'rtasidagi raqobat kurashi bo'ladi. Biz faqat partiyalardan raqobat kutib, lekin tanlovni biz qilmasak, tanlovda biz turfa qarashlarga ega bo'lmasak, unda bu nafaqat siyosiy partiyalarni, balki fuqarolik jamiyatini ham muammosi bo'ladi. Shuning uchun ham hozir biz ko'ryapmiz, Markaziy saylov komissiyasi, siyosiy partiyalar, boshqa institutlar, shu demokratik institutlar, ular ham saylovni targ'iboti, tashviqoti, saylovni anglash, mana bugun yana bir narsa aytmoqchi edim sizga, O'zbekiston televiziyasi ko'radigan bo'lsangiz, juda ko'p reytinglar bor. Juda ko'p so'rovlar bor. Hamma, masalan, bu O'zbekiston 24 bo'ladimi, UzReport bo'ladimi, Sevimlimi, MyFive mi yurib odamlar bilan gaplashyapti. Partiyani qancha bilasiz? Agar sentyabr oyida bu ko'rsatkich nihoyatda past bo'lgan bo'lsa, bugun bu ortib boryapti va men ishonch qilamanki, xudo xolasa bu mehnatimiz 22 dekabrga borganda, partiyalar ertaga saylovoldi tashkilot kirishganda, ular masalan, ekologik partiya falon partiyadan boshqasidan nimasidan farqlandi yoki UzLDP g'oyalari qancha o'zgardi? HDPniki bu yil qanday tajribasi bo'ladi? Adolat nima bilan o'zini bu safar namoyon qiladi? Shunga o'xshagan bahslar boshlanadi. Lekin men o'ylaymanki, eng oxirgi kuch va biz ishonadigan narsa bu o'zimizni saylovchilarimiz. Biz bugun saylovchilarimizni saylovda faol ishtirok etishlarini chaqirib qolgan bo'lardik.
O'zbekistondagi hozirgi dinamikaga qarab, siyosiy jihatdan ancha ibtidoiy muhit bu deya tahlil qilayotganlar ko'p. Sizningcha bu asosli tahlilmi? Siz qanday qaraysiz?
Bilasizmi, men siz fikringizga qo'shilmayman, Obahor. Sababi jarayonlar tabiiy ketish kerak. Biz uni kimdir chetdan olib kirishi yoki kimdir xohlagandek bo'lishi noto'g'ri. Bugun O'zbekiston 30 yil oldingi O'zbekiston emas. O'zbekiston o'zgaryapti. Buni hamma ko'ryapti, bilyapti. Bu men bu yerda yashagan odamlar emas, bu xorijni ham e'tirofi. Xususan mana Diplomat nashrida ham, nufuzli nashrida yaqinda bu bo'yicha ijobiy e'tiroflar bo'ldi. Va men o'ylaymanki, bu yerda qaytanga boshqa narsalar bo'lgan, xuddi atindan qilgandek narsalar qiladigan bo'lsa, bu g'ayritabiiy bo'lardi. Biz bunga hayratlanishimiz mumkin edi. Bugungi jarayonlar, bugungi bahs jarayoni, to'g'ri gapingiz, qaysidir ma'noda ibtidoiylikni ko'rish mumkin, lekin men sizga sababini tushuntirib berdim. Chunki biz bu kuchlarga, siyosiy kuchlarga 25 yil davomida bu dekorativ fasad sifatida qandaydir bir chiroyli butaforiya sifatida qaraldi. Lekin e'tibor bering, bugun unday emas. Bugun bahs ham bor, munozara ham bor, kelishmovchilik bor. Aytgancha hali gapingizga qaytmoqchi edim. Men masalan, mamlakatni taqdiri, mamlakat kelajagi, xususan bu yoshlarimizning yaxshi ta'lim olishi, yoshlarimiz uchun yangi joylar yaratishda ikkita partiya rahbari zotan bitta joyda yashasa, bir-biriga yaqin, bitta millatda bo'lsa ham, bir-biriga mulozamat ko'rsatish, o'ta madaniyatli bo'lishiga qarshiman. Masalan, men o'zim aytmayman, bir gazetamiz, nufuzli gazetamiz bosh muharriri bilan shu mavzuda biz talashib qoldik. Bilmadim, balki qanchadir vaqtdan keyin yarashib ham olarmiz. Lekin meni fikrim qat'iy bo'ldi, fikrimiz bir-birimizga fikrimiz to'g'ri kelmadi. Xususan mana shu saylovlarni yoritishda biz bir-birimizga suv sepmaymiz, biz bir-birimiz qo'pol gapirmaymiz, bir madaniyatli bo'lishimiz bo'lganda men kushib ketdim. Yo'q, bu noto'g'ri bu pozitsiya dedim. Chunki mamlakat taqdiriga tegishli bo'lganda dedim, nimaga biz madaniyatli bo'lishimiz kerak? Nimaga bizda o'sha uzoq-uzoq qishloqlarimizni o'zgarish talab qilinsa, yaxshi hayotni biz istaydigan bo'lsak, nimaga biz siyosatchilar yoki amaldorlar yoki deputatlar bir-birimiz bilan shaxsiy munosabatimizni ustun qo'yishimiz kerak? Keling, mayli kimdir to'yiga kimdir bormasin, kimdir taklif qilmasin, kimdir xafa bo'lsin, lekin gap bu yerda mamlakat taqdiri to'g'risida ketyapti. Va men bir narsani aytishim mumkin, bugun O'zbekistonda shunday muhit yaratilyapti. Bu muhit yaratilgani mana shu gaplarni biz bemalol gapirishimiz. Men bu gapni agar 3 yil ilgari gapirganimda, bugun men siz bilan gaplashib turgan bo'lmasdim. Shuni o'zi ko'rsatkich. Shuning uchun ibtidoiy deganlar buni davomini ko'rishsin. Men o'ylaymanki, to be continued deydi, to be continued. Shu narsa bo'ladi.
Sherzod Tojiddinovich, siz oldingi rahbariyatda ham matbuot va targ'ibot ishlarida jonbozlik ko'rsatgansiz, o'sha jarayonlarda pishgansiz ko'p jihatdan. Nega sizga yangicha o'ylaydigan, progressiv va aynan saylov komissiyasi faoliyatida va natijalarni hisoblab berishda ishonchli odam deb qarashimiz kerak?
Nobahor, rahmat savolingiz uchun, lekin bu savol menimcha menga emas, bu shu menga ishonch bildirgan Toshkent shahar xalq deputatlari kengashi deputatlariga. Lekin men shunday ochiq savol berib, men ham bunga ochiq javob beraman. Bu kutilmagan taklif bo'ldi va men bu taklif uchun, mana shunday ishonch uchun ularga katta minnatdorchilik bildiraman. Hali aytganim, why not? Bilmadim, yana shu takrorlab savolingizni beryapsiz. Masalan, to'g'ri, men 1999-yilda, keyin 2004-yilda ham saylov jarayonida ishtirok etganman va shunda tajribam oshgan shu media kommunikatsiya sohasida. Va ochig'ini rostini aytadigan bo'lsak, o'sha paytda ham saylovlarda birinchi marta ochiq oshkoralikni ta'minlash, xususan o'sha payt internet endi O'zbekistonga kirib kelgan payt edi. Internetda to'g'ridan-to'g'ri efirlar, O'zbekiston televideniyasida u payt 24 hali bo'lmasdi, O'zbekiston televideniyasida to'g'ridan-to'g'ri ulanishlar bo'lish, Markaziy saylov komissiyasi faoliyatini keng yoritishda yangi texnologiyalarni qo'llashni boshlaganmiz. Va bu ishni men o'shanda juda sevib yaxshi ko'rib qilganman va juda ko'p ma'lumot to'plaganman, juda ko'p o'rganganman. Bu men uchun sharaf ishlash, shunday tarixiy jarayonlarda ishtirok etish. Men hozir xursandman, lekin shu bilan birga insonning hayoti doimo birdek kechmaydi. O'sha payt o'ziga xos payt bo'ldi. Masalan, o'sha ochiqlik, oshkoralikni ta'minlash, g'arb ommaviy axborot vositalari bilan ochiq bo'lish men kabi odamlarni qaysidir ma'noda oq qarg'alarga holatiga tushirib qo'ydi. Bilasiz, jamiyatda har doim ham yoqmaydi bu narsa. Va shuning natijasida 9 yildan ziyod, xususan men o'zim Milliy universitetda dotsent bo'lib, kafedra mudiri bo'lib ishladim. Bu o'sha katta siyosatdan ketishim va universitetda ishlashim shunday bir davr kechirildi 9 yil. Bu bitta man emas, menga o'xshagan ko'p odamlar shunday bo'ldi. Mutaxassislar, keling, menga mansabdor sifatida qaramang, shu media sohasidagi mansabdor, ochiqlik, oshkoralik, shaffoflikni ich-ichidan his qiladigan. Meni bu kasbim, men yaxshi ko'raman, bu ishni qilgim keladi. Men o'zim boshqa kasbni ko'rmayman. Nimaga men o'zimni kasbimni sevsam, masalan, bu meni aybim emas-ku. Va O'zbekistonda ming afsuski shunday bir davr keldiki, o'sha to'g'ri gapirgan yoki o'sha o'zining fikriga bor odamlar kerak bo'lmay qoldi. Va hayotda shunday davr bizda ham uchradi va qaysir muddat ilmiy ishlar bilan shug'ullanishga bo'ldi. Insonning hayoti faqat bu chiroyli bulutlar oftobdan iborat emas. O'xima mana shu oftobni kutib yashash ekan va o'ylaymizki, bugungi mana shu oftoblik kunlarda biz buni qadriga yetishimiz kerak. Lekin shu bilan birga qaysir ma'noda o'sha domlalik davrimni ham men bugun sevib eslayman. Menga aynan yoshlar bilan birga bo'lish, yoshlarga ta'lim berish, amaliyotchi sifatida o'zi nazariyada sinab ko'rish, dotsent bo'lish, mana hozir doktorlik bo'yicha ish olib boryapman. Menga bir katta bir sinov davri bo'ldi. Shuning uchun shu sinovdan o'tib men bugungi kun kelib yana saylov jarayonlariga foydam tekkandan juda xursandman. Hozir gap bu ishonchni qanday oqlash to'g'risida gap ketyapti. Gap yana o'sha bugungi kunda dunyo juda ham o'zgardi, O'zbekiston o'zgardi. Agar biz O'zbekistonga qaraydigan bo'lsak, qancha bugun ommaviy axborot vositalari erkinlashdi. Masalan, u paytlar blogerlik umuman bo'lmagan. Yoki ommaviy axborot vositalari tanqidni hatto biz xayolimizga ham keltirmaganmiz. Lekin bugun olib qaraydigan bo'lsangiz, tanqid muammosiz, masalan, hech qanday senzura cheklov yo'q, yoki blogerlar mana shu biz bular bilan ham ishlashga harakat qilamiz, o'z fikrini hamma erkin bildiradi. Va o'ylaymizki, bugungi sharoitda bu saylovni hammagacha, bu saylov deganda faqat bu kechirasiz, bu kostyum-shim kiygan, galstuk taqqan odamlar emas. Bu biz oddiy odamlarni ham tushunishimiz kerak. Ular ham qiziqish kerak bu jarayonga, ular ham faol bo'lish kerak. Shunda biz chin ma'nodagi parlament, ya'ni o'sha ham oliy vakillik organi va shu bilan birga bosh mamlakatning qonun chiqaruvchi bosh organini kashf qilgan bo'lamiz. Shu jihatdan mutaxassis sifatida meni foydam tegadigan bo'lsa, agarda meni tajribam tegadigan bo'lsa, hayotimdagi eng muhim davrimni hisoblayman shuni.
Yana bir savol, O'zbekistonda to ma'noda muxolifat yo'q va butun tuzum real oppozitsiyadan qo'rqadi va unga hech qachon yo'l bermaydi deydiganlar ko'p. Biz bilan muloqotlarda chet eldagi tan olinmagan muxolifat va uning yetakchilari buni bod-bod eslatadi. Javob bormi bunga Toshkentdan?
Chet elda bunday munosabat bo'lishini biz bilamiz, biz ham eshitamiz. Lekin shu bilan birga aytmoqchi edikki, O'zbekiston o'sha SSR parchalangan davrdagi boshqa edi. U paytdagi muxolifat boshqa edi, lekin bugungi O'zbekiston boshqa, bugungi muxolifat boshqa. Agar kimdir chet elda o'ylasa-ki, O'zbekistonda muxolifat yo'qsa, bu noto'g'ri fikr. Men bu fikrga qo'shilmayman. Muxolifat deganda nimani tushunamiz biz? Keling, shu to'g'risida gapiraylik. Muxolifat deganda ko'pincha biz hozir shunday pozitsiyada qarashimiz mumkinki, bu o'sha qayerdadir bo'lgan yoki sun'iy ravishda O'zbekistonga kiritilgan qandaydir kuchlar. Men bu fikrga qo'shilmayman. Muxolifat bu hukumat fikriga qarshi pozitsiya, qarshi munosabat bildiradigan kuch. O'zbekistonda bugun bu kuch bor. Kimlar? Bu shu siyosiy partiyalar, masalan. Siyosiy partiyalar bugun mana parlamentda yaqinda bitta masala bo'ldi, bo'layotgan sudlarni onlayn efirda berish bo'yicha bo'ldi. Lekin biz bilamiz, bitta partiya bunga qarshi bo'ldi va parlament hali buni qabul qilmayapti. Ikkinchidan, O'zbekiston hukumati parlamentga bir nechta masalalar, qonunosti hujjatlari qiladi, parlament ularni qabul qilmaydi va ularni qaytaradi. Biz masalan 4 yilga tasavvur qila olarmidik? Yo'q. Parlamentga kelgan qonunni, qonunosti hujjatni Vazirlar Mahkamasi tomonidan berilgani qabul qilinmasligi yo'q. Hammasi ovoz berardi, qo'llab-quvvatlardi va sip-silliq o'tib ketardi. Shuning uchun ham bugun jamiyatda shu sohada ba'zi o'zgarishlar bo'lyapti. Bu ijtimoiy tarmoqlarga, Facebookga, boshqa Instagramga muhokama kirilyapti va qabul qilinishi mumkin bo'lgan narsalar to'xtatilyapti. Buni misollari ko'p, men hozir bu maydalashib gapirib o'tirmoqchi emasman. Ikkinchisi, o'ziga yarasha muxolifat bu ommaviy axborot vositalari va bu blogerlar. Bugungi kunda ular hukumat qarshiga keskin fikr bildirishadi, siyosiy partiyalarga qarshi bildirishadi. Shu ma'noda aytish mumkinki, bu savolni masalan men hukumatga bermagan bo'lardim, ochig'i. Bu savolni biz o'sha oppozitsiya aytganda muxolifat qilmoqchi bo'lgan odamlarga beraylik. Ular avvalambor bugungi kunda ta'sir doirasini kim mo'ljallashyapti? O'z ta'sir doirasiga olish. Ular qanday g'oyalarni bugun taqdim etmoqchi? Bugun O'zbekistonda g'oyalar juda ko'p. Partiyalar ham buni bildiryapti. Mana hatto bilasizmi, yaqinda bir g'oya bo'ldi O'zbekistonda bu blogerlar va jurnalistlar partiyasini tuzish. Shunday g'oyalar bor, shunday takliflar bor. Bugun turfa fikrlar bor. Mana masalan o'zim ham ijtimoiy tarmoqda ba'zida sabab bo'ladi bahslarga gaplarim, masalan, men uni to'g'ri qabul qilaman. Boshqa siyosatchilarni, boshqa deputatlarimizni, boshqa vazirlarimiz gaplari ba'zida bo'ladi, lekin biz buni normal qabul qilamiz. Chunki bu bizni shu o'sish jarayonimizni ko'rsatadi. To'g'ri, ba'zida juda shaxsiyatga teguvchilari bo'ladi, odamni xafa qiluvchilari ham bo'ladi. Lekin biz tushunamizki, shusiz, shunday ochiq so'zlik, shunday bahslarsiz biz demokratik jamiyat qura olmaymiz. Bugun O'zbekistonda muxolif fikrlar bor, muxolif qarashlar bor va bu narsa qabul qilinyapti. Eng muhimi. To'g'ri, g'arb o'zini miqyosda o'lchash mumkin. Shu Angliyada, Buyuk Britaniyadagi yoki Germaniyadagi, lekin biz bilinglarki, O'zbekiston bu jarayonga endi o'tayapti va bu o'sha evolyutsiya bilan bo'lgani ma'qul deb o'ylaymiz. Lekin bugun shu aytgandek, biz ba'zida o'ylaymiz, bu 1 yillik kelmas, 5 yil ilgari shu fikr bildirganda nima bo'lardi? Bizga qanday chora ko'rilishi mumkin edi? Va biz shuni erkin ayta olmadik, masalan, xususan siz bilan O'zbekistondagi, masalan, bir odam Amerika ovozi bilan shunday suhbat shu mavzularni muhokama qila olarmidi? Shuning uchun bu masala, men o'ylaymanki, zetkanchalik bahsga sabab emas. Yana bitta misol, yaqinda Senatni majlisi bo'ldi, o'z e'tibor bergan bo'lsangiz, Senatni oxirgi shu 1 yillik yildagi faoliyatida ham juda keskin bo'ladi. Masalan, meni ham xalqaro press-klub raisi sifatida taklif etishadi. Men ko'raman, o'sha yerda senatorlarimiz, o'sha yerga kelgan vazirlar, bosh vazir o'rinbosarlariga juda keskin savollar berishadi, ba'zi bir narsalarni qaytarishadi. Shu ma'noda bu juda muhim va bugun nafaqat qonunchilik palatasi, balki mana Senatda ham o'sha joylardagi o'sha ijro hokimiyatiga ham juda ko'p bugungi kunda e'tirozlar boradi. Juda ko'p, masalan, shu qonunlarni ijro qilinmayotgani bo'yicha tanbehlar beriladi. To'g'ri, bizda bugun qaysidir ma'noda aytish mumkinki, o'sha joydagi tumanlar, viloyatlardagi ijroiy hokimiyatni buni tushunishi uchun, g'ildirayn yurib ketish uchun biroz qiyinchiliklar bo'lyapti. Lekin bu aytganim shu bizni yillar davomida kadrlar masalasi bugungi juda katta kamomat borligini ko'rsatadi. Bu odamlarimiz dunyoqarashi tezdan birdaniga o'zgarib ketishida muammolar bo'layotganini ko'rsatadi. Bu ham o'sha o'sish muammosi. Bizni o'sish, bizni hozir bilasizmi, bizda bir narsaki, xuddi ba misoli o'sha o'spirlik paytiga o'xshaydi O'zbekistonni. Bola o'spirin bo'lib, katta bo'lib bo'yi o'sib qoldi, lekin mushaklar yetmay turgandek. Men o'ylayman, ozgina vaqt o'tsa, bu mushaklar albatta kuchga to'ladi. Albatta bizda ongimizda, tasavvurimizda kuchli o'zgarishlar bo'ladi. Va bugun mana siyosiy partiyalarning kurashini ko'radigan bo'lsa, men Amerikaning buyuk siyosatchisi, 16-chi prezidenti Abraham Lincolnni gap esimga tushadi. Saylov byulleteni bu o'qdan ham dahshatli katta kuchga ega degan. Bugun mana shu saylovlarda biz shuni tushunsak, saylovga borganda ovoz berganimizda, shu demokratiya vositasida mamlakatimizni boshqaruvda ishtirok etishimiz bizning taqdirimizni belgilashda bo'lganda, bu o'qdan ham kuchli vosita. Shuning uchun men o'ylaymanki, bu safar biz saylov byulleteniga juda katta bir ehtirom bilan yondashuvda bo'lamiz. Navbahor, yana bir narsani endi siyosatshunos sifatida aytmoqchi edik. Mana shu muxolifat jamiyatni o'zining ichidan chiqish kerak. Jamiyatning ehtiyojlari, jamiyatning masalalari bugun O'zbekistonda shunday bo'lyapti. Va bilasizmi, muxolifatni kimlardir tanlash kerak emas, uni chet eldan olib kelish kerak emas. Bu yerda qandaydir bir rejissura, qandaydir boshqarish bo'lsa, mana bu narsa odamda xavf uyg'otadi. Shuncha aytmoqchimanki, bugun mana shu o'zgarayotgan O'zbekistonda hamma narsa o'zimizni qozonimizda qaynab yotibdi. Qarib mustaqilligimiz 30 yilga kelganda mana shu jarayonlar, xudoga shukr, tabiiy bo'lishni boshladi. Tabiiy, hech qanday bir chetdan aralashuvsiz yoki qandaydir bir sun'iy unsurlarisiz. Bu ham bir katta yutug'imiz.
Katta rahmat suhbat uchun. Eslatib o'taman, suhbatdoshimiz Sherzod Qudratxo'jayev, O'zbekiston Markaziy saylov komissiyasi a'zosi. Siz qanday fikrdasiz? Mulohazalaringizni kutib qolamiz. O'zbekistondagi saylov oldi manzarani, saylov oldi jarayonlarini yoritishda davom etamiz. Bunday suhbat va intervyularni uyushtirishda, ularni tasvirga olishda, Vashingtondan Toshkent bilan bog'lanishda biz bilan texnik va professional hamkorlik qilayotgan Xalqaro press-klub, shuningdek Markaziy saylov komissiyasi Xalqaro matbuot markaziga alohida minnatdorchilik bildiramiz. Umid qilamizki, birga ishlashda davom etamiz. Vashingtondan men Navbahor Imomova. Omon bo'ling.